ar pārkaršanu karstuma ietekmi slimnīcā nogādāti 19 cilvēki vecumā no 10 mēneši bērniņš līdz 90 gadiem. Cilvēks pārsvarā lielākoties, protams, sūdzības parādījušās pēc ilgstošas uzturēšanās saulē vai arī pēc fiziska darba saulē. Kopskaitā slimnīcā nogādāti 6 cilvēki pēc slīkšanas un ir arī 2 gadījumi, kas saistīti ar to, ka no ūdens izvilktī ir jau, diemžēl, noslīkuši cilvēki. Pāris slīkšanas gadījumiem ir pieminams arī kāds bērna gadījums, 4 gadus veca meitenīte. Rīgas reģionā ar piepūšamo bumbu ir iepūsta jūrā, bet to pamanījuši laikus ir apkārtējie meitenīti iekritus ūdenī un cilvēki palīdzējuši izkļūt no ūdens. Un ierodoties mediķiem meitenīte pie samaņas ir viegla ķermeņa atzišana stāvoklis pēc slīkšanas un nogādāta papildus izmeklējuma veikšanai slimnīcā.